fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitrahana hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Mbola miaraka amin'ny tanora isika miresaka ny hoe finoana. Efa betsaka ny lazaina teto anatin'izay andro ny rahantsika tamin'ny Père Jean-Louis izay nasaintsika tamin'ny farany hoe ny batemy no raisintsika dia manome antsika ny marika maha kristianina ka mampiova ny maizy atsika noho isika lasa zandriny Kristy sy mitondra ny Kristy amin'ny fiainana. Izay no toyantsika mon pera hoe tondra inona ho an'ny fiainantsika moa izany ny fananantsika an'izay hoe finoana ny Kristy izay.
Toy isika ihany ny fandalinana nyity hoe finoana ity a, araka ny lazantsika azy tokoa e hoe ny olona vita batemy dia miova tanteraka maizy azy, lasa manana an'Andriamanitra ao aminy izy, manana ny tsimoky ny fiainana mandrakizay araka ny fampianarany masondahiny azy avy any Antioki hoe mpitondra any Kristy ny kristianina, lasa Kristy kely hita maso ny kristianina. Dikan'izany dia hoe mibaiko ny fiainana manontolo mihitsy a le finoana, mibaiko ny fiainana manontolo. Ny ova ho zanak'Andriamanitra lay maha olombelona fotsiny teo aloha de mibaiko ny fiainana araka izany. Miandrandra lay fa mpanantenan'Andriamanitra ny olombelona rehefa hoe mino de tsy maintsy mampifanaraka ny fiainany amin'izay takian'Andriamanitra mba ahazonan'izay fampanantenan'izay a ny mba ahazona an'izay fampanantenana izay, araka ny filazan'ny Paoly razantsika hoe raha tanin'andriana ny tiana honenana de ny satan'andriana tsy maintsy ajaina. Fiaraha-miaina amin'Andriamanitra ny finoana, noho izany tsy maintsy ajaina ny didin'Andriamanitra, araka ny tenin'i Kristy hoe raha ti ahy ianareo a de mitandrina ny didiko, Johana toko faefatra ambin'ny folo andiny fa fahadimy ambin'ny folo. Zany hoe lasa fitsipipitondrahantena mihitsy, lasa toetra mamolavola ny mahaizy ny tena, mibaiko ny fanapaha-kevitra rehetra ary manazava ny konsiansa ilay finoana, ilay fanambaran'Andriamanitra no raisina ankalalahana sy antsitrapo.
Inona moa izany mombera no tokony atao amin'ny tsirairay amin'izay hoe fiainana ny finoana izay? Mandeha ho azy fotsiny satria izay efa mino ve dia mandeha fotsiny ny fiainako, samba misy fantiny tena tokony atao a hoe inona ny antony inoko ohatra na hoe maninona mihitsy aika hoe inona izany no anampianany olona mba ahafahany tena miaina an'izay finoana izay.
Ye, de io tokoa no anisan'ny afatra nataon'ny Papa François tamin'ny andron'ny tanora ndray taona tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo hoe raha aokotsika hanana valiteny amin'izay fanontaniana apetraky ny olona amintsika hoe inona marina no antony fanantenantsika, raha tsorona le fantanedy hoe famaninina no katôlika, satria resy lahatra hatrany amin'ny atifanahany babo n'ilay fanambaran'Andriamanitra hatrany amin'ny mponi ny lalina any de nankato azy a manaraka an'izay. Fa fanampiny zany a tsy ampiny hoe mino fotsiny, tsy ampiny hoe mino fotsiny hoe manana an'Andriamanitra ao fa mila manolo tena ho azy, manolo tena ho azy, satria nahoana antoko ny mandrakazay manko le finoana, antoko ny mandrakazay ny finoana. Tsy hoe mijanony eto tany fotsiny maha kristiana fa io fiainantsika isan'andro mihitsy ary no miantoka ny mandrakazay antsika. Ny fantaniana andrasana valy manko de hoe ho aiza rehefa miala eto an-tany, ho aiza rehefa miala eto an-tany, mbola misy fiainana ve samy farany eto? Otsika kristiana de mazava fa any an-tranony ray misy toerana maro homan'ny Kristy ho antsika, de tahaka ny nandehanany Kristy no andehanany zay rehetra manara-dia azy koa. Tsy tonga ho azy ihany tsika, tsy tonga ho azy any an-danitra zany, tsy ho automatika ny famonjena, fa mila maharitra tsy mivadika, mila maharitra tsy miala amin'ilay lalana efa nosoritan'i Kristy, de ny fitondrana ny azo fijaliana araka ny fampianarany zany, zany hoe miaritra ny zava-manahirana fa mampijoro ny fahamarinana koa nefa araka an'Andriamanitra. I Kristy rery no lalana marina makany amin'ny fiainana, de izy zany a no mila hifikirana. Eny fa na de amozana ny aina aza, tantaran'ireo martiry ao amin'ny fiangonana de hoe nafo ny ainy mihitsy noho I Kristy, niaritra ny fampijaliana, ny fandrahonana, ny kapoka sy ny sisa sy ny sisa be de be, fa noho I Kristy, satria fantany fa sarobidy lavitra noho le fiainana eto an-tany, le mandrakizay nampanantenain'Andriamanitra de fony ny teto an-tany, tsy nasiany vidiny a mba ahazony an'ilay mandrakizay an'Andriamanitra. Miankina amin'ny valiteniny tsirairay a momba ny fanontaniana hoe makaizy izy rehefa miala eto, miankina amin'ny valiteniny tsirairay sy ny fomba fiainany a no mandrakizainy. Mino ny fiainana mandrakizay moa izy a de any zany no hiafarany. Matoky ilay nampanantena fa ahazo zato eny sy ny any an-danitra mandrakizay izay mahafoy. Hitantsika amin'ny masindaliko toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby roapolo afatra amin'ny fahatelopolo.
Fototra ray lehibe zany aloha ny finoana eo amin'ny fiainan'ny tanora. Mbola toetsika izay manaraka hoe ahoana zany tena akoatra ny finoana enina ihany koa ny fomba anampianany tanora ahafahany manomana ho avy tsara kokoa de resantsika manaraka izay hoe resaka fa mbola volana ny maizi ny tena izay atreo ny fiarahantsika aloha mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.